Монгол улс. Монгол улс бол Дорн болон Төв Азид өрсөлдөг бүрэн эрхт улс. Хойд талаараа Орос, бусад талаараа Хятад улстай хилдэг далайд гарцгүй орон. Нийслэл Улаанбаатар хот. Алтай нуруунаас Хянган, Саянаас Говь хүрсэн дэлхийд 19 ордог 1,566,704 км² удам нутагтай. Нийт хүн амын 95% нь Монгол үндэстэн байх бөгөөд Хасаг, Туваа зэрэг үндэстнүүд Монгол улсын газар нутгаар аж дүрэн амьдарч байдаг. Монгол улсын албан ёсны үндсэн хэл бол монгол хэл болно. Монгол улс нь газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд 19-д ордог бөгөөд Азад 8-дугаарт, далайд гарцгүй орнуудаас Казахстаны дараа 2-дугаарт ордог билээ. Нутаг дэвсгэрийн тэг зууны 43%-ийг гадаргын ус эзэлдэг. Монгол улс нь өмнөд, дорнод, өрнөд 3 талаараа Хятад улстай 4,677 км, умард талаараа Орос улстай 3,543 км зурвасаар хиллэн. Монголд нийлээд 67,000 км урт болох 3,811 гол горх, 500 м³ эзэл хүнтэй 3,500 гаруй нуур, 7,000 орчим булаг шанд, 540 м² талбай бүхий, 190 гаруй мөсөн гол, 250 гаруй аршаан, газрын доорх усны 139 орд газар байна.